الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامجسى
إفردا إرتنجي نور برنامجسى
Тағын бір қат қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алхамдулиллях, Аллах Тағала тағын бір жұмғаны көреге насип етті. Енді Аллаға шүкір, бүгін біз сіздің білен шушы жұмғаға аяқ бастық. Аллах Тағала біздің қылған гүнахларымызды жарылқаса еді, екі жұмға арасында қылған изгіліктерімізді қабыл қылса еді. Хәм тағын да көркемрәк әйбер, біз сіздің білен яңа елларға енді аяқ басабыз, ол да болса Мухаррам айы, хиджри яңа еллар. Шуңа күрә инде Раббыбыз Аллаһ шушы бер ел ишендә кылган изгелекләребезне кабул кылып, бер ел ишендә кылган гынахларыбызны ярлыкап, шушы мөбарәк айларны күреп, мөбарәк айларда да гыйбадәтләрдә буларга насип итсә идем. Сезнең белән кабаттан мин Ленар Хамматов һәм мөхәррирбез Раил Садрим. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде бүген җомга, җомганың да үз әдәпләре бар, һәм без бүген җомга әдәпләрен иншаллаһ сезгә инде хәзрәт белән бергә искә төшерәбез. Кунакхана сәхифәсен һәм әдәп вахрах сәхифәсен бергә кушып алып барабыз. Студиябызда кунакта Болгар мәчетенең имамы Илназ хәзрәт Абдуллин. Илназ хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ субхана ва таала җомга көннәребезне мөбарәк кылсын, кылган изге гамәлләребезне кабул итеп, булган хата, гынах кимчилекләребезне гафу итсен. Инде алхамдулиллях, Аллаһ Тааланың рәхмәте белән хиҗри календар буенча елларыбыз ахырына килеп җитеп, яңа елларыбыз да башланып китә. Алхамдулиллях, һәм инде җома көннәребездә әлбәттә үзенә карата безгә бер бәйрәм, безнең өчен бер мөмкинлек, бер форсат. Чөнки нәкъ менә шушы көндә Аллаһ субханаһу ва тааля безгә мөэмин мусульманнарга бәйрәм кылды дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Һәм инде шушы көнне изгелекләр күбрәк кылырга, күбрәк шушы вакытларны хәерле эшләргә багышларга мөмкинлек бирә. Һәм әлбәттә, җомга көннең үзенә карата бер әдәпләре дә бар. Ул да булса, инде иратлар өчен без беләбез ки, җомга көнендәге җомга намазы, иле урында булган намаз, ул да булса фарыз булып тора. Һәм җомга намазының да шулай ук үзенә карата бер әдәпләре бар. Беренче әдәпләреннән иң төп әдәпләренең берсе дип әйтәгәндә, ул да булса шушы көнне хөрмәтләп, гусл кыенып, ягъни чистарынып, пакланып, бу көнне каршы алу. Үзебезне чистарып, көннәребезне башлап җибәрү. Һәм әлбәттә, аннан тыш, иратлар өчен бу көнне җомга намазына иртәрәк килеп утыру, иртәрәк килеп Аллаһ Тәгаләне искә алу, зикер тәсбих кылу, дуа белән Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү, ул да булса шулай ук жұмға күнінің, жұмға намазының әдіплерінің бірсі деп айтсек те дұрыс болар. Шушы уақыт білен орынды бізге беруші Алла Субханаһу ва Тағаланы құрмет етіп, әлбетте әдепті болу керек болар. Бигерәк тә бүгінгі көндә эссе вакытларда да инде төрле-төрле сынаулар да килеп тора, эсселек тә инде ниндидер авырлыклар да килергә мөмкин, әмма дә ләкин нинди генә авырлыклар килмәсен, сабырлык белән каршы алабыз икән, бу вакытта Алла Субханаһу ва Тағаланың сүзләренә, Коръан-ы Кәрим аятларына туры килгән булабыз. Чөнки Алла Субханаһу ва Тағала Коръан-ы Кәримнең аятларының күбесендә бу мәсьәләне искә ала һәм инде шундый рәвештә яңгырый ки Инна Аллаһа мәгъ ас-сабирин, ягъни Алла Субханаһу ва Тағала сабырлар белән бергә булыр дип әйтә. Ниндидер авырлык булса да, ниндидер сынаулар килсә дә, Алла Субханаһу ва Тағала сабырлар белән. Бу вакытта җумага килгән вакытыбызда ниндидер юлдагы сынаулар булсынмы, инде җумага кирип мәсҗидкә килгән вакытларыбызда да сынаулар буламы, беренче рәтләргә килеп утырабызмы, уртада гаратларга килеп утырабызмы, ничек кенә булса да, шуңа сабыр булып, шуңа разый булып, Алла Тәгаләнең ризалыгын өмет итеп, бу вакытны Аллах Тәгаләгә багышлап үткәрәбез икән, ул вакытта зур әдәпне саклаган булып саналырбыз.
Студиябездә кунакта Болгар мәчетенең имамы Илназ хәзрәт Абдуллин. Хәзрәт инде менә төгәл генә әйткәндә, беренче сорау шушы Мөхәррәм ае турында гына түгел, гомумән хиҗри айлар турында сөйләсе килә. Алар да 12 дип беләбез. Аларның исемләре гомумән дин хиҗри ел белән исәп ничек башкарыла, без ничәнче елга аяк басабыз.
Алхамдулилла, Алла субхана тәала Коръани Кәримдә бер аят кәримәдә безгә шундый хәбәр җиткерә ки, "Агъузу биллаһи мин шайтан раҗим". إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم الخلق السماوات والأرض ومنهم أربعة حرم. يعني الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده بزجة شنو خبر جد كرا حقيقة ده شنو نقطة ده الله تعالى قرشن ده أيلار صانة ونيكه يعني Без инде әлбәттә ияләшкән үзебезнең милади календар буенча тормышыбызны алып барабыз, эшләребезне шуның белән алып барабыз. Әмма дә ләкин мөэмин мусламаннар буларак, без инде беләбез, безнең икенче параллель рәвештә бара торган календарыбыз да бар дип әйтегәндә, ел хисабыбыз ул да булса хиҗри календар. Хиҗри календар буенча айларның саны 12 шундый ук рәвештә. Ягъни бераз гына аермасы бар, без беләбез ки, безнең ел саен Рамазан ае күшеп бара, ел саен шушы хиҗри календарга бәйләнгән гамәл гыйбадәтләребез, ягъни хаҗ гамәлләребез, Корбан бәйрәмебез барысы да әкренеп-әкренеп 10 көнләп күшеп бара. Һәм шуларның саны да Аллаһ Субхана тәгалә әйтә 12 дип әйтә. Ягъни бу 12 айның билгеләнүе хәтта шундый рәвештә ки, Аллаһ Субхана тәгалә җир һәм күкләрне бар кылган вакытында ук билгеләнеп куелды дип әйтә Аллаһ Субхана тәгалә Коръәни Кәрим аятлары белән. Инде без беләбез, Рамазан аен беләбез, беләбез ки, шулай ук Корбан чала торган вакытларыбызны беләбез. Ләкин алардан да аеруча буларак һәм кайберләре шул айларга керә дә, инде Аллаһ Субхана тәгалә әйтә, бу 12 айының минем каршында саналган айларның 4-се харам айдыр дип әйтә. Ягъни харам ай дип әйткәндә дә без шулай ук инде бер сорау белән бирләбез ки, харам, ягъни тыелган айлар. Тыелу. Харам дигән сүзне шуның тыелу белән таныйбыз. Һәм айларның тыелуы нинди рәвештә булырга мөмкин? Ничек соң ул дигәндә, әлбәттә, моны да искә төшереп алабыз ки, инде тыелу дигән төшенчә биредә бу айларда, бигрәк тә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам яшәгән вакытларда инде төрле низаглар, төрле сугышлар тыелган икәнлеген аңлата. Шулай ук мөэмин мусламаннарга аеруча бу вакытларда төрле гынахлардан, төрле начар эшләрдән, бузуклыклардан тагын да ераграк булырга кирәклеген аңлата. Әлбәттә, бу вакытта шундый сорау торырга мөмкин. Ничек инде башка вакытларда, башка айларда гынах кылырга, төрле кимчелекләр белән, бузуклыклар белән мавыгырга ярыймы әле дигәндә, әлбәттә юк дип әйтәбез. Башка айларда да бу әйбер тыелган. Әмма дә ләкин харам айлары аеруча безгә тагын бер мөмкинлек, бер форсат үзебезне тәртипкә салар өчен. Үзебезне тәртиптә тотып, Алла Тәаләнең ризалыгына ирешер өчен. Һәм инде бу вакытларны Алла Субхана Тәала билгеләп куйды да, әнә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам ашада без бу айларның кайсылары икән беләбез. Әле генә тәмамланган елларыбыз, хиҗри календар буенча тәмамланган елларыбыз нәкъ менә шушы харам айлары белән тәмамланды. Ягъни Зулкагъда, Зулхиҗҗа айлары, хаҗ кылына торган айлар, иң олуг гамәл гыйбадәтләренең белән бай булган айларыбыз, шул ук вакытта Корбан гаете айларыбыз нәкъ менә харам айларына туры килә. Әлхәмдүлиллаһ, Алла Тәаләнең рәхмәте белән Алла Тәаләнең бер хикмәте дә бар монда ки, яңа елыбыз шушы Мөхәррәм айыда харам айларына кергән. 3 айыбыз рәттән харам айларга керә. Бу да үзенә карата бер мөмкинлек, бер форсат дип әйтик инде. Үзебезнең елыбызны гамәл гыйбадәт белән тәмамлыйбыз. Кемдә кем булдыра ала, хаҗ гамәлләрен кыла. Кемдә кем булдыра алмый икән, алар өчен дә бер мөмкинлек бар. Бу вакытта ана Гарафа көннәрендә гамәл гыйбадәт кылып, шул ук вакытта олуг бәйрәмебез Ислам динендә зур бәйрәмнең икенчесе Корбан бәйрәмен уздырып, корбан чалып, гамәл гыйбадәт белән уздырабыз. Шушы вакытта үзебезне тәртипкә салырга тырышабыз. Тәртиптә тотып, үзебезне камил дәрәҗәгә ирешергә тырышканыбызны күрсәтәбез. Һәм шуның белән елыбызны ахырын шуның белән йомгаклап куеп, яңа елга керешкән вакытыбызда, Мөхәррәм аена керешкән вакытыбызда шул ук харам аена керешәбез. Үзебезне тәртиптә тотып, елыбызны тагын бер тапкыр инде изгелекләр белән башлап җибәргә тырышабыз. Зулкагъда, Зулхиҗҗа һәм Мөхәррәм айлары рәттән килсәләр, хиҗри елларыбызны йомгаклап килсә, икенче айыбыз Мөхәррәм айыбыз инде хиҗри календар буенча елны башлап китсә, шулай ук аерым торган тагын бер айыбыз да бар, ансы Рәҗәб айы. Ансы инде безнең Рамазан айы алдыннан килгән айларның берсе. Шулай гамәл гыйбадәтләр белән бай, шулай ук изгелекләрне күбрәк кылырга кирәкле вакытлар шул харам айларының рәтенә килә. Ягъни Алла Субхана Тәала харам айлары 4 ай дип әйтте дә, һәм без аларны аны таныйбыз. Һәм инде Мөхәррәм аена килгәндә, Мөхәррәм айы шундый айдар ки, мөбарәк булган ай безнең яңа елыбызны башлап җибәрә. Мөэмин мусламаннар өчен гомумән яңа ел нинди рәвештә буласың дигәндә, әлбәттә, 10 көндәге яңа ел белән мусламан календарының яңа елы чагыштырырлыкмысың дигәндә, үзенә карата бер чагыштыру үзенчәлекләре бардыр. Чөнки нәкъ менә гамәл гыйбадәт белән, изгелекләр белән, хаҗ гамәлләре белән, Корбан гаетләре белән безнең елыбыз тәмамланып, айыбызның 20 көнен тагын уздырып, шуннан соң яңа елларыбызга керешеп тә китәбез. Мөхәррәм айы аеруча тагын тарихи вакыйгалар белән дә бай булган ай дип әйтсәк ялгыш булмас. Чөнки нәкъ менә шушы айда күп кенә пайгамбәрләр Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенә ирештеләр. Төрле начарлыктан, төрле бузыклыктан сакландылар, төрле газаптан сакландылар. Ул да булса, Адам галейхиссәламнең тәүбәләре кабул булуы, шулай ук Нух галейхиссәламнең туфан булгандан соң котылуы, җиргә ирешүе, шулай ук Муса галейхиссәламнең һәм аның кавымының Фиргаун зөлмәннән котылуы һәм Гайса галейхиссәламнең дә бу вакытта котылулары. Һәм әлбәттә пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вассалам да шушы рәхмәткә ия булды. Чөнки пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам әле безгә мөэмин мусульманнарга Рамазан айындагы ураза фарыз булганча хәтле. Алла субхана тааля тарафыннан Кутиба алейкумус сиям дигән аятлар ингәнчә хәтле, нәкъ менә шушы Мухаррам айының 10-нчы көнендәге Гашура көннәрендәге ураза мөэмин мусульманнар өчен ваҗиб дәрәҗәсендә булды. Чөнки нәкъ менә шушы вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинә яһудиләренең ураза тотканнарын күреп, гаҗәпсенеп калды. Ни өчен сез бу көнне шундый рәвештә алалыйсыз? Ни өчен шушы көнне гамәл гыйбадәттә үткәрәсез дип сораганнан соң, яһудиләр шундый җавап кайтардылар. Бу көнне алалауыбызның сәбәбе ул да булса Муса галейхиссәламнең Фиргаун зөлмәннән котылуы. Алла субхана тааляның рәхмәте ирешүе. Шуңа күрә дә без бу көнне алалап гамәл гыйбадәттә булырга тырышабыз. Ураза тотырга тырышабыз дип әйттеләр. Һәм пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям аларга шундый җавап кайтарды. Чынлыкта да Муса галейхиссәламгә сезгә караганда мин якынрак дип әйтә. Ягъни бу көнне хөрмәтләү минем өчен шулай ук тиешле. Әммә дә ләкин бу вакытны олылау һәм шушы вакытны гамәл гыйбадәттә үткәрү, бигрәк тә ураза белән хөрмәтләү яһудиләрдән айырылып торсын өчен пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы көннән тыш тагын бер көн ураза тотырга киңәш итә. Яисә бер көнне алдан, яисә бер көнне тоташтырып, Гашура көненнән соң, яисә гомумән 3 көн тотсак та зыяны булмас. Шушы вакытны гамәл гыйбадәттә үткәрсәк, безгә фақат файда гына булыр. Һәм инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямгә ураза аятлары ингәнчә хәтле. Рамазан айында ураза фарыз булганына аятлар ингәнчә хәтле, бу вакытта мөэмин мусульманнар ураза тоттылар һәм алар өчен тиешле дәрәҗәдә булды. Ләкин инде Коръәни Кәрим аятлары Рамазан айын аерып куйган вакытта, Алла субхана тааляның әмере ингән вакыттан соң, бу вакыттагы ураза нәфил дәрәҗәсенә төште. Шуңа күрә дә бу көнне ураза тоталабыз икән, мөэмин мусульманнар шушы көнне, Гашура көнен, ягъни Мөхәррәм айының 10-нчы көнен ураза гамәл гыйбадәте белән хөрмәтләп, аннан алдагы булган көнне, шулай ук аннан соң булган көннәрне ураза гамәл гыйбадәте белән хөрмәтле алалар икән, Аллаһ та бик тә яхшы булыр. Аллаһ Тәала бу изгелекләребезне иншаллаһ кабул итер. Әмма дә ләкин булдыра алмаган кеше ул вакытта инде әлбәттә бу вакытларны гамәл гыйбадәттә үткәрсә, башка изгелек кылса да зыяны булмас. Һичшиксез шушы вакытлар мөбарәк булуын танып, аларны аерып куюбыз. Аллаһ Тәаләгә гамәл гыйбадәтләр белән якынаерга тырышуыбыз инде иншаллаһ кабул булыр. Шулай ук шушы вакытны әлбәттә Гашура дигән сүзне дә үзенә карата аңлатма бирергә кирәк булыр. Гашура, ягъни Мөхәррәм айының 10 көне, 1-нче 10 көне. Бигрәк тә шушы 10 көн аеруча мөбарәк көннәр, мөбарәк төннәр дип тә әйтсәк була. Чөнки вакыт төшенчәсенә килгәндә, гомумән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәрим аятларының күбесендә безгә вакыт төшенчәсе белән мөрәҗәгать итә, вакыт төшенчәсе белән вәгъдә итә һәм вакыт төшенчәсенең нинди мөһим булуын аңлатып күрсәтә. Күп кенә аятлар, күп кенә сүрәләр шушы вакыт төшенчәсенә бәйләп башланыла. Вадуха, валлейл, валфаҗр. Фаҗр сүрәсендә дә Аллаһ Субхана тааля шундый рәвештә башлап җибәрә ки, аузу биллаһи мин шайтан раҗим, валфаҗр ва лайалин ашр. Ягъни таң ату вакыты, фаҗр. Шуннан соң Аллаһ Субхана тааля 10 төн белән вагъда әйтә, 10 төн дип әйтә. 10 төн ва лайалин ашр. Һәм инде мөфәссирләр, галимнәрнең күбесенчә әйтүләре шушы 10 төн ул да булса кайберләр әйтүенчә Зөлхиҗҗа аена туры килә, кайберләр әйтүе буенча Мөхәррәм аена да туры килә. Ягъни 1-нче 10 төн, Мөхәррәм аеның 1-нче 10 төне шундый ук рәвештә мөбарәк төннәр дип әйтә. Һәм бу вакытта аеруча пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гамәл гыйбадәт белән каршы алуы, шушы вакытларны изгелектә үткәрү әлбәттә безгә бер күрсәткеч. Безнең өчен мөэмин мусульманнарга үрнәк булып торган пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы вакытларны гамәл гыйбадәттә үткәргән икән, димәк без дә бу вакытларны аерып куйсак, Бу вакытларда изгелекләребезне арттырырга тырыштык. Шуның барабарында Аллаһ Тәаләнең ризалыгына ирешергә омтылсак, безгә әлбәттә бер файда булыр. Шушы 10 көн турында Аллаһ Субхана Тәалә үзе дә аерып әйткән икән, Коръәни Кәрим аятлары белән безгә мөрәҗәгать иткән икән, димәк инде без дә бу сүзләргә игътибар итеп, үзебезне тәртипкә салыр өчен, үзебезнең тормышыбызны хәерле рәвештә алып барыр өчен бу вакытларны гафләттә үткәрергә тиеш түгелбез.
Шуннан да менә бу инде алхамдулилла айлар турында сөйләшә башлагач, гыйбадәтен аңладык. Ашура, ягъни 10-нчы көн шушы Мухаррам аеның һәм инде аның сез менә санап киткән күп фазилетләре бар ул булсын пәйгамбәребез Нух галейхиссалам һәм аның сахабаларының шушы туфан, су басудан котылулары һәм беренче тапкыр җиргә басулары дип әйтеп киттек. Шушы көндә инде Муса галейхиссалам һәм аның сахабалары дип әйтик инде, ягъни Бану Исраил балалары, Бану Исраил халкы Фирауннан котылып калулары һәм башкалар һәм башкалар. Бик күп әлбәттә шушы көндә гамәлләр булды. Һәм без инде иншалла бу шушы көнне сез әйткәч 2 көн яки 3 көн инде уразада иншалла үткәрергә тиеш. Зур гамәл, ураза гамәле. Хәзрәт, Мухаррам айы харам ай дип әйттегез, һәм тагын аңа өстәп 3 ай әле тагын харам айлар дип әйттегез. Гомумән әйтәгез алайса инде вагызыбызның уртасында булса да, башка айларны да искә төшереп үтик. Нинди айлар бар, ягъни менә Мухаррамдан башланды безнең, һәм инде әйттегез, менә шушы хаҗ айы, Зилхиҗҗа айы белән үтте. Динебездә тагын нинди айлар бар, һәм алар шушы айлар кайсылары нинди вакыйгалар белән бәлки бәйледер.
Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә безгә хәбәр иткәнчә, шушы айларның саны 12. Нәкъ менә Мухаррам айы белән елыбыз башланып та китә. Мухаррам сүзендә дә харам дигән тамырдаш булган сүз икәнен күрә алабыз. Харам сүзен аңлатып киткән идек, бу вакытта тыелу, ягъни пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында әле пәйгамбәрлек иңә башлаганчыга хәтле үк шул җирлектәге кешеләрнең, шул җирлектәге халыкларның үзенә карата бер килешүләре дә булган дип әйтсәк ялгыш булмас. Ягъни аерым бер айларда сугышларны туктатып тору, гамәл гыйбадәт белән мәшгуль булган вакытларны сугышлардан, төрле низаклардан аерып тору нияте белән бу вакыттагы сугышларны туктатып тору булган. Аллаһ субхана ва тааля бу мәсьәләне шулай мөэмин мусульманнарга да тәкъдим итеп, инде айларны аерып куйган. Мухаррам айы нәкъ менә шушы тыю, тыелып тору, гынахлардан, кимчелекләрдән дә тыелып тору буларак танылган, шундый ай буларак танылган. Мухаррам айыннан соң киткән айыбыз ул да булса Сафар айы. Сафар айы шулай ук төрле-төрле вакыйгаларга бай булса да, үзенә карата бер ялгыш фикерләр белән тулы булган ай дип әйтсәк тә ялгыш булмас, чөнки бу вакытта кайбер кардәшләребез яисә белмичә, яисә төрле кирәк булмаган мәгълүмат ирешү сәбәплеме нәкъ менә Сафар айында сафарны башларга ярамый дип төрле-төрле фикерләр белән йөриләр, шушы фикерләрне белдерәләр. Әмма дә ләкин бу вакытта андый тыюлар юк, чөнки тыю мәсьәләсенә килгәндә Мухаррам айы, Зулкаада, Зулхиҗа айлары һәм шул вакытта Раҗаб айлары үзенә карата тыю айы булып тора, әмма дә ләкин тыю нәрсәдән? Гынахтан, кимчелекләрдән, ниндидер бузыклыклардан тыелу бу айларда безнең өчен аеруча кирәк булар. Сафар айында нәрсә тыелгансың дигәндә, Сафар айында шундый ук рәвештә гамәл гыйбадәтләребезне арттырып, кимчелекләребезне, гынахларыбызны алып куярга тырышырга кирәк булар. Башка айлардагы кебек. Ләкин нишектер бу айда гына сафар кылырга тыелган, яисә бу айда гына эшләрне башлап җибәргә тыелган дигән сүз юк, әлбәттә. Шулай ук Сафар айыннан соң килгән айыбыз, шулай ук танылган айыбыз, үзенә карата мөбарәк булган айыбыз дип әйтсәк тә ялгыш булмас, ул да булса Рабигыл әүәл айы. Күбебез беләбез, Мәүлид айы дип таныйбыз шулай ук. Бу вакытта пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең дөньяга килгән вакыты Рабигыл әүәл айы. Күп кенә галимнәр әйтүенчә, 12-нче Рабигыл әүәлдә нәкъ менә шул датага туры килеп, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бу дөньяга килүен дә билгеләп үткәрәбез. Расул акрам саллаллаһу алейхи ва сәлләмне искә төшереп, аның тормыш юлын, сирасын өйрәнергә тырышабыз, аңа багышлап салаватлар әйтәбез, күп-күп дуа кылырга тырышабыз. Һәм бу айны үзенә карата аерып куюыбыз да инде пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм белән бәйле. Шуннан соң Рабиғул әуәл айыннан соң килгән айыбыз, ул да булса Рабиғул ахир айы. Аннан соң килгән айларыбыз: Джумадыл ула, Джумадыл ахир айларыбыз. Һәм шушы айлардан соң килгән айыбыз, аны нәкъ менә харам айлары дип әйткән айыбызның берсе, ул да булса Рәҗәб айы. Рәҗәб айы ул да булса мөбарәк булган бер айдыр. Чөнки нәкъ менә Рәҗәб айында безнең өчен, мөэмин мусульманнар өчен кадерле булган кичәләрнең берсе, ул да булса Арагаип кичәседер. Нәкъ менә шушы кичәдә пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әтисе белән әнисе кавышкан вакыт. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бу дөньяга килергә сәбәп булган вакытларның берсе дип әйтәбез. Һәм әлбәттә бу вакытларны шулай гамәл гыйбадәттә үткәрергә тырышабыз. Бу кичәләрне, чөнки без аерга тиеш бәйрәм көннәребез бар, һәм шул вакытта мөбарәк кичәләребез бар. Мәүлид кичәсе, Рагаиб кичәсе, Бараат кичәсе, Миғраж кичәләре, булары гамәл гыйбадәт белән байыта торган кичәләребез. Гамәл гыйбадәт белән шушы вакытларыбызны мул кыла торган кичәләребез. Ә инде бәйрәм көннәренә туры килгәндә, алары әлбәттә Рамазан гаете һәм Корбан гаете. Һәм әлбәттә һәр атнада килеп торган һәм бүген көндә дә, алхамдулилла, без ирешкән көнебез ул да булса җомга көне. Бу көннәребез бәйрәм көннәре. Инде календарыбыз турында сүзне дәвам итеп, Рәҗәб айы без беләбез ки, пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм шулай дип әйткән: Рәҗәб айы ул да булса минем айым дигән. Рәҗәб айы минем айым, Рәҗәб айыннан соң килгән айыбыз ул да булса Шагбан айы. Шагбан айы мөбарәк булган ай. Һәм шулай ук Рәҗәб айында тагын бер мөбарәк булган кичә ул да булса Миғраж кичәсе. Соңгы көннәрендә, ягъни 27-нче төнне каршы булган кичә ул да булса Миғраж кичәсе. Миғраж кичәсендә пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм Алла субханаһу ва тааля белән күрешкән, Алла тааля белән аралашкан вакыт. Бөтен пәйгамбәрләргә имам булып намаз укыткан вакыт. Шулай ук мөбарәк булган кичә. Миғраж пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм белән Алла субханаһу ва тааляның аралашкан вакыты. Һәм мөэмин мусульманнарга да Миғражга ирешергә теләсәләр, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм безгә шундый бер киңәш бирә ки, намаз кылган вакытта, гамәл гыйбадәттә булган вакытыгызда Алла тааля хозурында булганыгызны онытмагыз ди. Чөнки намаз ул да булса мөэмин мусульманның Миғражы. Намаз ул да булса Алла субханаһу ва тааля белән аралашу вакыты. Шуңа күрә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм кебек без дә Миғражга ашыга телибез икән. Без дә Алла субханаһу ва тааля белән аралашырга телибез икән, без һичшиксез намазыбызны даим кылырга тиешбез. Дәвамлы рәвештә намазыбызны башкарып, Алла тааляның хакыйкый куллары булганыбызны күрсәтеп тормыш алып барырга тиешбез.
Шушы айда нәкъ менә шушы кичәдә намаз безгә фарыз да булды, түгелме соң инде хәзрәт?
Әйе, әйе, нәкъ менә шушы кичәдә сез әйттегез, сез дөрес әйттегез, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мәккә җирлекләреннән Иерусалим, Фәлестин җирлекләренә бер мизгелдә күчеп, иң әвәле барлык пәйгамбәрләргә имам булып намаз укытты, намаз кылды. Шуннан соң Алла субханаһу ва тааля Расул акрам Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмне үзенә чакырды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бөтен кат күкләрне ашып, бөтен үсендә дә пәйгамбәрләр белән тагын бер күрешеп, тагын бер тапкыр фәрештәләрне күреп, фәрештәләрнең гамәл гыйбадәтләрен күреп, гаҗәпсенеп калды. Нинди гамәл гыйбадәт кылуларына, нинди рәвештә шушы гамәл гыйбадәтләрен башкаруына гаҗәпләнеп, минем гамәл гыйбадәтемдә дә, минем өмметем өчен булган гамәл гыйбадәттә дә бу өлешләр, бу гамәл гыйбадәтләр булсын дип теләде. Һәм бу теләге Алла субханаһу ва тааля белән күрешкән вакытында, аралашкан вакытында шыңга ашты. Алла субханаһу ва тааля пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә һәм аның өмметенә олы бүләкләр ясады. Һәм шушы бүләкләрнең берсе нәкъ менә намаз. Фәрештәләрнең гамәл гыйбадәт кылган төрләре җыелган рәвештә булган намазыбыз. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Миғражга ашкан вакытта фәрештәләрне төрле кыяфәттә күрде. Кайберләре кыямда тордылар, кайберләре рукукта, кайберләре сәҗдәдә, кайберләре кагъдәдә, ягъни безнең намазыбыздагы булган өлешләрнең
айырым-айырым рәвештә башкарылганын күрде. Һәм шул вакытта фәрештәләр әлбәттә Алла субхана тааланы олыладылар, зикер тәсбих әйттеләр һәм шушы матур күркәм гамәл гыйбадәтләрен күреп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да бу гамәл гыйбадәтләрен башкарырга теләде. Аллаһ тәаләгә шундый рәвештә мөрәҗәгать итәргә миңа да бер мөмкинлек булсын иде. Минем өмметемә дә шушы бәхет ирешсен иде дип теләде. Һәм бу теләкләр шуңа ашты да Алла субханаһу ва тааля Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям гыхаманның өмметенә иң әвәле 50 вакыт намазны фарыз кылды. Әмма дә ләкин без беләбез ки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күкләрнең берсендә Муса алейхиссалам белән күрешкән иде. Муса алейхиссалам белән күрешкән вакытында Алла субхана тааля белән аралашканнан соң Муса алейхиссалам белән күрешкәч, Муса алейхиссалам Алла тааля нинди бүләкләр бирде дип сорады. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 50 вакыт намаз турында әйткәннән соң Муса алейхиссалам кимәтергә сорады. Өмәтен күтәрә алмас дип әйтте. Һәм шушы сүзләргә ияреп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Алла субхана тааляга мөрәҗәгать итеп намазларын санын кимәтергә сорады. Бер сорады. Бу вакытта кимәтелгәннән соң Муса алейхиссалам тагын кимәтсен диде. Тагын кимәтергә сорап өмәтен күтәрә алмас дип әйтте. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый рәвештә тагын бер никадәр сораганнан соң 5 вакыт намаз калганнан соң Муса алейхиссалам тагын әйтте. Өмәтен күтәрә алмас дип әйтте. Тагын кимәтергә сора дип әйтте. Ләкин Расул Акрам Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям мин оялам диде. Ягъни шушы 5 вакыт намазны Аллаһ тәаләгә булган мөнәсәбәтебезне көненә 5 тапкыр күрсәтү әлбәттә бу мөэмин мөселман өчен тиешле. Шушы вакытта тиешле булды, шушы вакытта фарыз булды һәм әлхамдулилла шул вакыттан алып мөэмин мөселманнарга кыямәт кеше кадәр намазыбыз фарыз тиешле. Кем дә кем әле өйрәнмәгән икән, кем дә кем әле килеп җитмәгән икән, инде Алла субханаһу ва тааля бу кешеләргә гамәл гыйбадәтләрен камил рәвештә башкарырга, өйрәнергә, башкарып алып барырга һәм ахыргача инде гамәл гыйбадәттә булырга насыйп итсен. Кем дә кем инде намазларын үтә икән, кем дә кем дәвамчылык кыла икән, кем дә кем әле шулардан тыш нәфилләр белән дә инде Алла тәаләгә якынаерга тырыша икән, Аллаһ тааля субханаһу ва тааля бу кешеләрнең гамәл гыйбадәтләрен шундый ук рәвештә кабул итсен һәм дәвамлы кылсын.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Кем дә кем гыйбадәт кылар, 5 вакыт намазда булар. Мөселман ул шунда гына, шунда тугры иманына. Төнлә киемен пакылып, изге кыйблага борылып, шын күңелдән кылсаң дуаң, кабул итәр аны Алла. Иртә өйлә намазларын, икенде һәм акшамнарын, шын күңелдән кылсаң дуаң, имин яшәр күрмәз зыян. Намаз фарыз мөселманга, иман башы шифа жанга, хак тәгалә ярлыкасын, намаз кылган һәр баласын. Хак тәгалә ярлыкасын, намаз кылган һәр баласын. Амин.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
студиябызда қонақта Болғар мәшетінің имамы Илназ Хазрат Ғабдуллин.
Шундан соң біздің енді Миғраж кешесі турында айттык. Миғраж кешесі нақты шу Ражеп айы бізді юңға қылып келе, һәм өзіне қарата Ражеп айы олда болса әлі бір әзірлік. Ражеп айынан соң келген айыбыз Шағбан айы. Шағбан айы белән Ражеп айы өзіне қарата ике қардаш айлар деп әйтсәк тә ялғыш булмас. Өзіне қарата бер ярдәмчеләр, мөмин мусламаннарны бер улуг гамәл гыйбадәткә әзерләүчеләр. Ражеп айыннан соң килгән айыбыз Шағбан айы. Шағбан айы инде айыруша Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям да безгә әйтә ки, бу ай Алла субханаһу ва тааланың айы дип әйтә. Һәм Алла тааланың айында нәкъ менә шушы айының ортасында бер мөбарәк кичә бардыр ки, ул да булса Бәраат кичәсе дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Бәраат кичәсе, ягъни мөэмин мусламаннарның гамәлләре, гамәл дәфтәрләре тулысынча ел дәвамында җыелган рәвештә Алла субханаһу ва таала хузурына күтәрелеп, адам баласының киләсе елга булган тормышы билгеләнеп куюы. Нәкъ менә шушы кишәгә туры килә. Һәм бу вакытларны әлбәттә без гамәл гыйбадат белән шулай ук инде байытырга тырышабыз. Мөмкинлек булганча ураза тотабыз, мөмкинлек булганча шушы бәраат кишәләрендә аерым бер нәфил намаз укып куярга тырышабыз. Тәсбих намазы булсынмы, башка намазлар булсынмы, нәфил гамәл гыйбадатлар белән бу вакытны байытырга тырышабыз. Һәм инде аеруча бу вакытта ана тагын бер гамәл гыйбадатыбыз ул да булса Ясин сүрәсен укыбыз. Ясин сүрәсен укып, Алла субхана тааляга мөрәҗәгать итүебез. Озын гомер теләп, хәерле гомер теләп, инде хәерле тормыш теләп Алла субхана тааляга мөрәҗәгать итүләребез. Һәм ана әйткәнемчә шушы 2 ай ул да булса үзенә карата әзерләнү айлары иде. Чөнки шушы айлардан соң килгән айыбыз ул да булса мөэмин мусламаннар өчен кадерле, мөэмин мусламаннар өчен сөйекле, мөэмин мусламаннар өчен иң хәерле айларның берсе ул да булса Рамазан айы. Ураза, гамәл гыйбадаты нәкъ менә шушы вакытта фарыз булды. Әйткәнебезчә, Мөхәррәм айының Ашура көнендәге уразасы Рамазан айының уразасы килгәнчә хәтле мөэмин мусламаннар өчен тиешле иде, ваҗиб дәрәҗәсендә иде. Ләкин инде Алла субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә безгә Рамазан айындагы ураза фарыз булды дигәннән соң Ашура көндәге уразаларыбыз нәфил дәрәҗәсендә калса, Рамазан айының уразасы безнең өчен фарыз булды. Рамазан айы шулай ук инде гамәл гыйбадәтләр белән мул булган ай. Уразадан тыш кичке намазларыбыз, төнге намазларыбыз, тәравих намазларыбыз белән бай булган айыбыз. Гамәл гыйбадәтләребезне арттыра торган вакытларыбыз. Һәм әлбәттә бу айны шундый гамәл гыйбадәтләр белән бай булганга күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә әйтә ки, Рамазан айы ул да булса минем өмметемнең айы дип әйтә. Минем өмметемнең Алла Тәаләнең ризалыгына ирешә торган вакытлары. Минем өмметемнең шушы мөмкинлекләр белән кулланып, үзләрен тормышларын нурландырып җибәрә торган вакыт дип әйтә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям. Рамазан айы тәмамланганнан соң безнең киләсе айыбыз ул да булса Шәвәл айы. Шәвәл айы инде Рамазан тәмамланганнан соң нәкъ менә Шәвәл айының беренче көнендә безнең гамәл гыйбадәтебез уразага әйтү уздырыла. Улуг гамәл гыйбадәтебез, улуг бәйрәмнәребезнең берсе уразага әйтү нәкъ менә Шәвәл айының беренче көннәренә туры килә. Беренче көндә инде гамәл гыйбадәт шушы гамәл гыйбадәт белән Шәвәл айын каршы алабыз да, һәм инде тормышыбызны гамәл гыйбадәт белән тагын дәвам итәргә тырышабыз. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безне шатландырып, тагын бер хәбәрен җиткерә ки, кемдә ким ел буе ураза тоту әҗер савапларына ирешергә теләсә, бу кеше үзенең ураза гамәл гыйбадәтен Шәвәл айының беренче көне узганнан соң, ягъни гаит көне узганнан соң тагын дәвам итә икән, Шәвәл айында бәйрәм көненнән соң тагын 6 көн ураза тота икән, бу кеше ел буе ураза тоткан әҗер савапка ирешер дип әйтә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям. Ләкин монда инде без аерып әйтергә тиешбез, бу уразаны нәкъ менә гаеттән соң башларга кирәк. Чөнки гает көннәрендә ураза тоту дөрес булмас. Ураза гаете булсынмы, корбан гаете булсынмы, гает көннәрендә, бәйрәм көннәрендә без уразаны әлбәттә калдырып торабыз, чөнки бу вакытта шатлана торган вакытларыбыз.
Шуннан да менә 5 көн без елына ураза тотмыйбыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 5 көн ул уразага 7 көнендә харам, Qurban gayeti kününde haram, ham Qurban gayetinden sın әле біздің тәшрик күннәре бар. Шушы 3 күн тәшрик күнендә безгә ураза тоту харам, безнең килешкәнгә 5 күн ураза тоту харам.
Шавал айы бәйрәм белән башланып китә дә, бәйрәм белән башлангандан сын бәйрәм көнне ураза тотмыйбыз да, бәйрәм көннән сын рәхәтләнеп 6 көн ураза тотабызмы, күбрәк тотабызмы? Монсын да әлбәттә үзебезнең ихтиярыбызда. Бу вакытта әйткәнебезчә, Рамазан айыннан тыш булган уразалар. Рамазан айында ураза фарыз булса, башка вакытларда нәфил. Шуңа күрә дә кемнеңдер сәламәтлек буенча яисә башка сәбәпләр буенча бу вакытта ураза тотырга мөмкинлеге булмаса, ул вакытта бернинди зыян да юк. Башка гамәл гыйбадәтләр белән байытырга мөмкинлеге була икән, ул мөмкинлек белән кулланып, ул фурсат белән файдаланып, әлбәттә бу вакытларыбызны изгелектә үткәрергә тырышырга кирәк булар. Шуннан соң Шәвәл аеннан соң килгән айларыбыз, ул да булса әйткәнебезчә шушы 2 харам айы, Зөлкәгъда һәм Зөлхиҗҗа айларыбыз. Һәм Шәвәл аеннан соң килгән айларыбыз, ул да булса Зөлкәгъда һәм Зөлхиҗҗа айларыбыз. Елыбызны тәмамлый торган вакытлар. Хиҗри календарыбызның ахыргы айлары. Һәм нәкъ менә шушы айларда бу айларны хаҗ айлары дип билгеләп куйсак та ялгыш булмас. Чөнки нәкъ менә Зөлкәгъда айларында хаҗиларыбыз үзләренең сәфәрләренә әзерләнә башлыйлар һәм сәфәрләренә керешә башлыйлар. Нәкъ менә Зөлкәгъда айында мөэмин мусульманнар хаҗ гамәле өчен юлга чыгалар. Инде кайбер галимнар әйтүенчә, без инде тарихи шиганакларга да карасак, бу хаҗ айларына шулай ук Шәвәл айларында кертү элекке вакытларда дөрес булган. Чөнки бүген көндә алхамдулиллаһ Аллаһ Тааланың рәхмәте белән хаҗ гамәлләренә булсын, башка сәфәрләргә чыкканда без сәфәрләребезне тиз генә арада башкара алабыз. Мөмкин дә машиналарыбыз булсын, поездлар булсын, самолетлар булсын, бөтенесе дә безгә бер рәхмәт, Алла Тааланың рәхмәте. Тиз генә арада озын-озын юлларны уза алабыз. Ә инде элекке вакытларда хаҗилар хәтта җәяү чыккан вакытларда кайберләре хайваннар үсләренә, ягъни атларга, дөйәләргә утырып чыккан вакытларда да, әмма дә ләкин аңа да карамастан юллары озын булуга күрә, хәтта Шәвәл айларында да чыгучылар булган. Ләкин инде бүген көндә шушы Зөлкәгъда һәм Зөлхиҗҗа айлары, ул да булса хаҗ айлары буларак билгеләнгән, шушы вакытларда хаҗ гамәлләрен башлап җибәрәбез. Бу вакытларда аеруча төрле бузыклыклардан тыелабыз. Шушы вакытларны гамәл гыйбадәттә үткәрергә тырышабыз. Һәм инде нәкъ менә Зөлхиҗҗа айының беренче 10 көне шулай ук аеруча мөэмин мусульманнар өчен кадерле. Бигрәк тә хаҗилар өчен. Бу вакытта хаҗ гамәлләребезне кыла башлыйбыз. Бу вакытта гамәл гыйбадәтләребезнең иң зурларына әзерләнә башлыйбыз. Инде хаҗга бармаган кешеләр бу вакытта Корбан гаетен әзерләнә башлыйлар. Корбанлыкларын әзерли башлыйлар. Һәм инде нәтиҗә буларак шушы айның йомгагы буларак дип әйтсәк тә була. Ул да булса Зөлхиҗҗа айының 10-нчы көне. Зөлхиҗҗа айының 10-нчы көнендә мөэмин мусульманнарның икенче зур бәйрәме, ул да булса Корбан гаете үткәрелә. Һәм шушы көннән башлап, инде беләбез ки, 3 көн рәттән корбан чаларга мөмкинлегебез бар. Зөлхиҗҗа айының 10-нчы, 11-нче һәм 12-нче көннәренә хәтле, 12-нче көннең кояш баюына хәтле корбан чалына. Аннан соң инде корбан чалу әлбәттә дөрес булмас. Ләкин шушы 3 көнне Алла Субхана Таала безгә бер бүләк буларак тапшырды. Бу мөмкинлек белән, бу фурсат белән куллана алабыз. Шушы вакыттагы гамәл гыйбадәтне кылып, инде тагын бер гыйбрәт ала алабыз ки, инде ул да булса төрле низаклардан, төрле тартышлардан тыелуыбыз. Аны Алла Субхана Таала нинди рәвештә Ибраһим алейхиссәламгә бу рәхмәтен ирештерде, нинди рәвештә Исмаил алейхиссәламны бугазланудан саклап калды һәм корбан җибәрде. Алла Субхана Таала бу гамәле белән безгә бер дәрес бирде. Төрле низаклар, төрле тартышлар тыелырга тиеш. Төрле сугышулар, бигрәк тә мөэмин мусульманнар арасында булган сугышулар тыелырга тиеш һәм мөэмин мусульманнар арасында өлфәт мәхәббәт һәм дуслык хисләре булырга тиеш. Чөнки бу мәсьәләне Алла Субхана Таала Коръәни Кәрим аятлары белән безгә аңлата. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадис шәрифләрендә безгә күп тапкыр әйтеп куя. Мөэмин мусульманнар шундый затлар ки, аларның кулларыннан да, телләреннән дә, гамәлләреннән дә башкаларга зыян тимәс дип әйтә Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә бу вакытта менә бу гамәл гыйбадәтләребезнең аерым бер хикмәтләре дә бар ки, без аларны да белергә тиеш. аларга да ихтибар итергә тиеш. Һәм тормыш алып барганда һичшиксез шуның белән кулланып яшәргә тиешбез. Инде айларыбызны шундый рәвештә барлап чыктык ки, шушы айларыбыз мөэмин мусульманнар әлбәттә буларны белергә, йөрәнергә, шуларга ихтибар итергә тиеш. Нәкъ менә шушы айларга шулай тормышыбыз да бәйле. Әлбәттә, милади календарын да онытмыйбыз, чөнки анысы да кирәк, анысын белән дә тормыш алып барабыз, эшләребезне шуңа карата бәйләп барабыз. Һәм әлбәттә, хиҗр календарыбызны да без онытмаска тиеш, аңа карата тормышыбызны инде алып барырга тиешбез.
Инде алхамдулилла, шуннан да менә мусульман дини календар белән танышып киттек. Аллаһ Тәгаләнең сезгә рәхмәте булсын, Илназ хәзрәт. Һәм инде шушы Мөхәррәм ае, Харам ае турында да тирәнрәк сөйләшеп киттек. Раббыбыз Аллаһ һәр беребезгә шушы айларны матур итеп каршы алып, инде шушы айларда булган мөбарәк кичәләрне үткәреп, гыйбадәтләрдә, уразаларда үткәреп чыгар насыйп итсәйде. Ни кызганыч вакытта башлап килә инде хәзрәт, менә бер кыска гына сура укып, дога да кылып куйсак, нур өстенә нур булыр иде.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب يا عزيز اللهم شو شو قلان كلام شريف لربنا قلان إزغي عمل لربنا تتقن أورز لربنا بيرجن صدق لربنا شلجن برلق عمل غيبات لربنا إزغلك لربنا قبول يتب بلغان خطا جناح كيم شلك لربنا يلا شلك لربنا غفويت اللهم يا رب شو شو مبارك بلغان جماعة كنا لربنا عمل غيبات تود كربسين غير زلنا إيرشجنا صيبت يونا باشلان كتيرجن يلا لربنا изелекләребезне арттырып, кимчелекләребездән, гынахларыбыздан арынып, тормыш алып барган насыйп ит, я Рабым. Һәр бер гамәлләребез белән, һәр бер эшләребез белән сиңа якынаеп, синең ризалыгыңа ирешгән насыйп ит. Раббана атина фид дунья хасанату ва фил ахирати хасанату ва кина газабан нар. Аллаһу акбар.
Амин. Аллаһу акбар. Инна хәзрәт, шуннан да Аллаһның сезгә рәхмәте булса иде, шушында килеп, айлы аңлаткан өчен, шушы айларыбыз турында безгә дә инде мусульманнарга үзебезнең айларыбыз турында тирәнрәк белергә һәм инде шушы гамәл гыйбадәтләребезне туры китереп, матур итеп Аллаһ Тәгаләнең шын матур кулларына булып яшәргә булса иде. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезә төшерәбез, бүген бездә кунакта Казаныбызның Болгар мәчете имамы Илназ хәзрәт Габдуллин иде. Илназ хәзрәт, сау булашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.